Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Tema emisije je biti profesor. Nekada su profesori bili poštovani i cenjeni. Danas su sve češće na meti roditelja i dece koje ih ponekad i tuku. Od ugledne profesije nastavnici su se sveli na dežurne krivce koje javnost sve češće optužuje za razmažene neradnike koji stalno štrajkuju i imaju odmor od 3 mjeseca leti. U sve to mnogi roditelji smatraju da profesori muče decu sa zahtevnim gradivom i domaćim zadacima. Kako je došlo do toga da profesori i roditelji budu na različitim stranama? Šta znači biti dobar profesor? Koliko je znanja i ljubavi potrebno da bi se savjesno obavljao profesorski posao? Ovo su samo od neka od pitanja za moje današnje goste, profesorku srpskog jezika i književnosti Gordanu Savović, profesora fizike Ivana Luca, čije uključenje očekujemo iz Slavonskog Broda, i učenice 4. razreda gimnazije Tijane Spasenović. Moje ime je Milena Božović-Manić, pozivam vas da budete sa nama u narednih 50 minuta. Gordana, krenut ću od vas, budući da je ova tema nekako najviše vezana za vas lično i za vašu profesiju. Vi ste neko koga sam ja upoznala na promociji knjiga i često vas viđam sa vašim učenicima na mnogim kulturnim dešavanjima. Stoga sam poželela i prišla vam da se upoznam, da vidim odakle taj entuzijazam za rad sa decom.
Dobar dan, Milena, hvala na pozivu. Pa ono što je u današnje vrijeme indikativno jeste da je naš javni prostor do beskraja okupiran Sodomom i Gomorom. Ja radim u ekonomskoj školi i srpski jezik je zapravo jedini predmet koji se njihovim duhom bavi. Tako da, a ima malo veze naravno i sa karakterom, prirodom same osobe koja se tim poslom bavi, zapravo sa mnom, tako da eto odatle negde potiče moj entuzijazam, a naravno ja beskrajnu energiju crpim od tih mladih ljudi kao i oni od mene, tako da mislim da sam na pravom mestu.
Biti profesor je veoma zahtevna, pričat ćemo o tome, prosto profesija. Tijana, vi ste đak profesorke Gordane, pa kako biste vi upisali u nekoliko rečenica i kako vi prosto učenici rangirate profesore? Šta vam je bitno da profesor ima da bi bio za vas dobar profesor?
Pa, dobar dan. Prvo, za moju nastavnicu bih rekla da je jedan veliki prijatelj pre svega, i ako bismo trebali da je, da se prema njoj odnosimo kao prema profesoru, prema nekom starijem od nas, ona je svakako, pored toga što i jeste, i tekako dobar psiholog, pedagog. Veoma je požrtvovana i mogu da kažem da je pre svega uvek tu za nas i da jednostavno sva deca vole. I šta bih vam još rekla o njoj?
Šta đaci cene kod profesora?
Pa kod profesora đaci uglavnom cene
kako vi gledate?
Pristup đacima je najbitniji zaista, i jednostavno profesori bi trebali da budu
primjeri.
Profesori bi trebali biti primjeri đacima u svakom pogledu, i da jednostavno svi mi vidimo jednostavno kakav je profesor u stvari, i da vidimo im kad god oni uđu kod nas u učionicu, jednostavno vidimo da li su oni tu zato što žele da budu ili zato što moraju, jednostavno. A moja nastavnica, verujem da želi, itekako.
Vi ste podelili na vašem Facebooku još milioni ljudi u regionu pismo Ivana Luca. Njegovo uključenje očekujemo, evo, za minut. On je na vezi, mislim da nas sluša sada. Zbog čega da kaže, da vi ispričate o čemu se radi u tom pismu?
Pa evo, ja mislim da će nam Ivan nešto malo više reći o tome kada se uključi, ali zapravo to je jedna dirljiva lična priča, ali na opštem planu, koja se tiče svih ljudi koji rade u školi. Tako da, pored toga što imamo zdravu decu, mi imamo gomilu dece sa raznim problemima, naročito što nam je društvo potpuno otišlo u aut, što se tiče i porodice i svega ostalog. Tako da, beskrajno dirljiva priča o tome sa čim se mi zapravo suočavamo, ali bez i malo patetike, jer svakakvu decu imamo. Ne znate da li imate dete koje je toga dana možda gladno. Ne znate da li imate dete kome je umrla majka, spremate ga za maturu za neki dan. Tako da, mi ne možemo da odemo u kući, a da zaboravimo i da ostavimo svoj posao. Mi živimo svoj posao, naravno, ako ga radite onako kako treba. Evo, ja bih se sad rasplakala, ja se izvinjavam, baš sam se ponovo uznemirila emotivno.
Na telefonskoj vezi sada imamo profesora fizike Ivana Luca iz Slavonskog Broda, koji je svojom objavom na internetu zaista, kako se to popularno kaže, zapalio društvene mreže, ali i dobio veliku podršku javnosti i medija. Tema njegovog statusa je biti profesor. Pa Ivane, šta to znači biti profesor?
Dobar dan prije svega. Zapravo biti profesor u ovih, sad ja ne znam kako je stanje u Srbiji, ali pretpostavljam da je slično kao i kod nas u Hrvatskoj. Znači, zadnjih 30 godina smo na zadnjim stepenicama svih mogućih platnih lista i degradiraju nas na sve moguće načine, sustav vas ne štiti, i naš narod je zapravo navikao, mislim, vjerojatno i kod vas, kada odete kod automehaničara ili kad vam dođe vodoinstalater i kad vam kaže da nešto košta 50 ili 100 eura, vi to ladno platite. No međutim, znanje, odnosno nešto što nije opipljivo, što nije fizički rad, što nije promjena nekog dijela, to kod nas na Balkanu malo teže ide i svi misle da znaju sve bolje od vas. Pa tako, ja 100 puta sam čuo do sad kako bi mi trebali raditi, što bi mi trebali raditi, što ne radimo dobro, kako bi se profesori trebali ponašati, ali to znači od ljudi koji apsolutno nikada nisu ušli u učionicu i nisu pokušali raditi sa učenicima.
I nisu završili fakultet. Vi u delu pisma i kažete na kraju da li ste nekada možda ušli na fakultet, nema veze da li su završili.
Da, možda su nekada prošli pored fakulteta, ali opet kažem, fakultetsko obrazovanje nije nužno da bi čovjek bio elokventan ili pametan ili ne znam nija što. Mislim da naš sustav zapravo obrazovanja je potpuno zakazao zadnjih godina, znači zadnjih desetaka godina. Zakazao u smislu da svaka baba ima mišljenje o onom što radimo, a kada mi pitamo za mišljenje tu babu, onda se ne smijemo miješati u ono što ona radi, jer je ona stručnjak. Pa tako vi imate, mislim, fakultet završavaju uporni, ne pametni, to svi znamo, ali znanje koje prenosimo djeci, odnosno podučavanje, načini podučavanja, metode rada, situacije u kojima se nalazimo, to su sve stvari koje ljudi apsolutno ne razumiju, ne žele razumjeti i svima su puna usta, ona famozna 3 mjeseca godišnjeg odmora, da ništa ne radimo, da smo neradnici, da smo ne znam nijakako zaposleni i tako dalje. Ali mislim, evo, ako ste spomenuli fakultet, mislim da bi svi nakon prve godine fakulteta fizike vidjeli zapravo što je to, ili nekog drugog fakulteta. I na kraju kad to sve znanje trebate prenijeti nekome, a da taj netko to razumije, to je užasno teško. Ja znam reći učenicima svojim, ne morate vi biti profesori. Uzmite petero male djece od 3-4 godine i probajte ih naučiti boje. Znači, 15 minuta. Nakon 2 minute svi će početi gubiti koncentraciju, ne znam, Marta će morati piškit, Marko će morati kakit, ovaj će biti gladan i tako dalje. Znači, podučavanje je nešto potpuno nejasno i apstraktno za većinu naroda, evo ovdje kod nas.
Ali se nekako svi, kako ste sami rekli, u to razumeju i svi imaju pravo da diskutuju o tome. Ja ću da citiram deo vašeg teksta koji je, da ponovim, podeljen u više hiljada primjeraka i u Srbiji i u Hrvatskoj. Vaše kolege ga baš dele, ali zaista je zanimljivo da i roditelji podržavaju. Jeste li ikada podučavali zlostavljeno dete? Jeste li ikada podučavali dete s problemima u porodici? Jeste li ikada pokušali naučiti nešto dete s tumorom? Jeste li ikada bili u situaciji da se bojite reći reč nogi, jer je 16-godišnjak iz prve klupe nikada neće hodati? Jeste li ikada podučavali dete posle teške operacije? Ovo su zaista situacije koje su ekstremne, ali sa kojima se vi svakodnevno suočavate. Kad kažem vi, mislim na profesore.
Da. Pa znate šta, ja nisam stavio trećinu onoga što se ja 15 godina radim u školi srednjoj. Ja nisam stavio trećinu onoga što se meni i mojim kolegama koji su zajedno u mojoj školi dogodilo. Ovo sve što piše u tom mom postu, ja sam to doživio. Ta djeca postoje, Bogu hvala, živi su svi još uvijek i mogu potvrditi ono. I što najgore, na tom Facebooku mi se javljaju i s privatnim porukama, i ovo, bravo profesore, ne znam nija što. Jako je teško. Znate, ne možete vi objasniti meni kao profesoru fizike kako je to čovjeka spasiti s nekom operacijom ako ste kirurg. Ja ću to razumjeti zato što sam educiran i znam da je to užasno teško i znam da je teško i prije i poslije, odnosno mislim da je doktorima užasno najviše teško prije i poslije operacije ako je nešto teško. Za vrijeme operacije to je onaj, kako bi rekao, mehanički rad, ali ono što čovjek mora provariti, prožvakati, reći pacijentu i tako dalje, to je ono najteže u doktorskom poslu. Ista stvar je kod nas. Nama je najlakše predavati. Najlakše. Ja kada bi mogao biti robot, ući u razred 45 minuta, otpiliti svoje iz fizike, neko me razumije, ne razumije, baš me briga. Ali, kad vi uđete u razred, pa kad vidite da zaista da je dijete gluho, da ne čuje ništa, da dijete ima disleksiju, da je dijete u invalidskim kolicima, da ima najgori oblik distrofije koji može imati, kad znate da dijete ima tumor, to su strašne stvari. Vi ih sve morate gledati jednako, a opet ne možete i onda se lomite, da ne govorimo o zlostavljanju djeci, siromašnoj djeci, svašta se događa. I to ljudi zapravo, mislim da jednostavno nisu dovoljno empati da bi shvatili s kakvim se mi stvarima susrećemo. Nekažem da je naš posao najteži, ali je užasno težak, ako ga radite naravno kako treba.
Ali nekada su roditelji razumeli profesori, bili su na istoj strani. Kako je došlo do toga da profesori i roditelji ne budu na istoj strani? U Srbiji, a pretpostavljam i u Hrvatskoj, imamo primjere čak i da roditelji ponekad kada su nezadovoljni i tuku profesore, a ne samo roditelji, već i nezadovoljni učenici. Kako je to ugledna profesija i reč profesorova se poštovala odmah čak i više nego roditeljska? Kako se desilo da sada roditelji i profesori nisu više na istoj strani, to jest na strani najbolje brige o detetu?
To je vrlo slično i kod nas. Znate, kad moja je kći, hvala Bogu, već 19 godina, ali dijete vam nikad neće raditi ono što mu kažete, nego ono što vidi da vi radite. Ja sam to, evo malo prije sam rekao, znači mi smo sustavno, sustav obrazovanja cijeli uništili, degradirali. Napravili smo od profesora figure koje rade u školi i stalno pričaju isto. Ne želim generalizirati, ali većina tih roditelja, većina te djece se prema profesorima odnosi, eto tako, oni su tu, ja znam koliko moje dijete zna, a ako dijete ima jedan ili ne znam, nije negativnu ocjenu, onda profesor ne valja ili ga ne voli ili ne znam nija što. To je sve manjak ovih 30 godina zapostavljanja zapravo obrazovanja, zapostavljanja ljudi koji vode obrazovanje, a kada ste u samom obrazovanju, sve nekako individualizirano, odnosno birokratski. Naprimjer, kod mene na satu, ja sad mogu govoriti o svoj nastavi, moja djeca na nastavi su dobra. Znači, slušaju me, zato što ja prema njima imam nekakav autoritet, nisam naravno onaj socijalistički autoritet, mi to riješimo na sasvim drugačiji način, no međutim, netko to nema. A budući na sustav ne štiti, vi kod nas, ne znam, znate, u Hrvatskoj ne smijete dijete isterati van s nastave, nemamo mehanizme za nasilje prema profesoru, imamo te pedagoške mjere koje koristimo, koje su, šta ja znam, onako su, stare su već 30-40 godina, djeca ih, naravno, znate kakva su djeca kod djeca i mi smo takvi bili, zloupotrebljavaju i tako redom. I to
je dakle jedan sistemski problem koji ne može preko noći da se reši, budući da se godinama urušavao. Na kraju ću da vas pitam, da li i vi štrajkujete kao često, kao i nastavnici i profesori u Srbiji, i koliko je prosječna plata profesora u Hrvatskoj?
Evo, mi smo sad završili štrajk, najduži štrajk u hrvatskoj povijesti. 36 dana je bilo štrajka u svim školama, osnovna, srednja. 96% ljudi je štrajkalo i napravili smo ovako popriličan problem i prvi put u životu smo, odnosno u našoj hrvatskoj povijesti, smo dotjerali vladu Republike Hrvatske do zida, gdje nam je morao, jer smo blokirali cijeli sustav obrazovanja. Žalosno je što to radimo, jer nas nitko ne sluša. A prosječna plaća u Hrvatskoj, ja imam jako puno prijatelja u Srbiji koji radi i u srednjim školama, osnovnim i tako dalje, puno pisaca znam i tako. I znam koliko su plaće kod vas. Mi smo sigurno duplo plaćeniji kod vas. Ali su kod nas stvari, znate, sami i skuplje. Prosječna plaća vam je nekakvih 800 eura u hrvatskim školama. Prosječna plaća profesora. Recite.
Vi se zalažete za više zato što su troškovi života skuplji. Mogli bismo o tome još dugo. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i Slavonskog Broda. Javio se profesor fizike Ivan Luc sa jednom jasnom idejom i sa misijom, tako da kažem, Ivane, da se vrati dostojanstvo profesiji profesora. Hvala vam puno.
Hvala vama što ste zvali.
Hvala najljepše.
Prijatno.
Profesor Kasavović, evo čuli smo profesora Luca, kratak komentar, pa slušamo muziku i nastavit ćemo u drugom delu emisije, jer sada će se javiti neki roditelji koji će reći, pa da, ali nisu svi ni profesori dobri i požrtvovani.
Pa naravno da nisu, ima i među nama onih koji očigledno nisu za taj posao, ali Ivan je lepo rekao da je ovo sistemski problem, kako na globalnom, tako reći svetskom nivou, jer živimo u doba neoliberalnog kapitalizma u kom znanje u humanističkom smislu, odnosno obrazovanje, nema više nikakvu vrijednost. Tako da, a i na lokalnom nivou, naravno, jer mi ovdje samo sprovodimo, ne mi kao mi, nego oni koji o tom sistemu kod nas treba da brinu, pa konkretno Ministarstvo prosvete i ostali. Dakle, oni samo sprovode naloge koji dolaze po uputstvima i zahtjevima zapravo tržišta, jer danas je sve roba i sve novac i ništa više nije važno.
Nastavit ćemo na ovu temu posle muzičke numere.
Dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Eko.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 27 35.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Slušate emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograd 2, tema emisije Biti profesor, zašto su profesori danas podcenjeni i zašto su ponekad i žrtve roditelja i dece koji ih čak i tuku. Čuli smo Ivana Luca, profesora iz Hrvatske, slična situacija je i u Hrvatskoj, on je objasnio svoje mehanizme borbe, odnosno borbe njegovih kolega. Profesorka Savović, da se vratimo na vašu malopređašnju temu i neoliberalni kapitalizam koji je zavladao u svemu, pa i u obrazovanju. Znanje je postalo roba koja treba da se proda, sve već i broj privatnih škola, a moram da priznam da pojedine privatne škole, kako nam svedoče nastavnici i profesori koji rade, su napravljene za, tako da kažem, pre svega za roditelje i brinu o najboljem interesu, odnosno zadovoljstvu roditelja. Tamo ne smiju da se daju mnogo niske ocene, ispod trojke nikako, zato što to roditelji plaćaju, pa nekada se znanje cenilo. Kako smo došli do toga da su roditelji i profesori na prosto drugačijim stranama, da nisu ovo što sam pitala i profesora Luca, nekada se podrazumevalo da profesori i roditelji imaju isti cilj. Kako je došlo do toga da se znanje kupuje, ne kažem u svim, ali u nekim i privatnim školama, i kako je došlo do toga uopšte da se profesori tuku?
Pa eto, lepo ste rekli, kako kaže Ivan, a i vi, da je to jedan sistemski problem koji ne može tako lako da se reši, mora da postoji dobra volja. E sad, naravno, neko bi sad rekao od mojih komšija, vama je sistem za sve kriv. Pa naravno, ja i treba da živim u uređenom sistemu kao i svi oko mene. Dakle, ako vi nemate prosto instrumente uz pomoć kojih možete da zadržite svoj autoritet, u redu, neko ne može ni da ga uspostavi, ali ako su vam ruke vezane konstantno, vi onda tu ne možete da delate. Možete samo da idete linijom manjeg otpora, roditelji su prezauzeti, žele petice, oni ne žele da se bave svojim decom, ne kažem svi, neko bi se uhvatio sad za svaku moju reč. Tako da, petica je nešto što se podrazumeva danas. A pritom, postoji nekoliko etapa kroz koje se degradira obrazovanje, konstantno. Mislim, to je već godinama unazad ide. Tako da,
na koje jedan način, od... Neko,
pa evo, sad ću da vam mislite. Kažem. Jedan od načina jeste da se na prvo mesto uništava ta stvaralačka motivacija nastavnika. Jer vi, kad imate jednog čoveka koji mora da bude samomotivisan da bi danas u stvari radio ovaj posao, jer ga ne motiviše plata. Jasno je da plata nije nikakva motivacija, tako da, ali taj čovek koji je samomotivisan generalno kao osoba, on ima prosto u sebi izraženi osjećaj za pravičnost.
Ako sam ja pravična, te profesije.
Naravno, ako sam ja pravična osoba, ja sam konstantno u jednom osjećaju da je mene sistem izneverio. Pritom, ako je plata indikator mere vrednosti rada i pokazatelj nekog statusa između ostalog u društvu, znači eto sad idemo na drugi nivo, kako su nam urušili autoritet. Ako je naš autoritet urušen, dakle, ne može da me poštuje ni taj moj komšija koji prodaje sir na Banjičkoj pijaci i koji mi uporno govori da ja imam 6 meseci raspusta, a ne 3. Naravno, ja se našalim sad, više se ne objašnjavam sa ljudima, pa samo kažem, pa nisam ja džabe učila tolike škole, nego da bih imala 6 meseci raspusta. Dakle, ponudim im ono što žele da čuju, baš me briga, iskreno.
Ali reći će sad neko, pa evo i lekari imaju male plate, pa se oni ne bune, oni ne štrajkuju, to je vaša obaveza, vaša dužnost.
I sad vidite, ja sam apsolutno za štrajk, samo što mi ovde nemamo organizovan ni jedan dobar prosvetni sindikat, a to je već za neku drugu temu. Ja iskreno mislim, opet bi me neko osudio zbog ovoga što ću reći da su svi naši sindikati instrumentalizovani i da se tu po istim taktovima igra zapravo i da su svi ti štrajkovi kod nas koji su kratkog daha, koji nemaju nikakav smisao, zapravo samo simulacija da se nešto u tom sindikatu radi. Ali to je neka druga tema zapravo. Gde sam stala? Pošto nam je unižen, zapravo degradirani smo kao autoriteti koji treba da budemo, a ključ je obrazovanje u svakom sistemu. Eto šta neoliberalni kapitalizam u stvari radi. On nasrće na prvo mesto i na obrazovanje. Nasrće zato što ne treba škola da stvara misleća bića. Treba da stvara šrafove koji će da predstavljaju jeftinu radnu snagu. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, nasrće na porodicu. Ove sad, mislim, više roditelj, jedan roditelj, dva, opet je to posebna tema. Nasrće na tradiciju, jer treba svi da budemo migranti bez korenovići koji nemamo uopšte nikakvu svest o svojoj istoriji, o tradiciji u krajnjem slučaju, i onda nemamo zašto da se uhvatimo. Ako se to ne neguje, ako se sve to rasturi što sam pomenula, mi onda nemamo više ništa. Imamo jedno potrošačko društvo, uniseks potrošača, samo roba, samo novac i sve je dozvoljeno u toj trci. Evo vidite, i kad gledamo, ne mogu ni to da ne pomenem. Malo pre sam rekla na početku da je javni prostor pretvoren u Sodomu i Gomoru. Da vi gledate emisije u kojima ljudi bez ikakvog kriterijuma stiču popularnost zahvaljujući tome što će apsolutno sve uraditi da stignu do cilja.
Mislite na realiti problem?
Naravno. Gde jedna pevačica, ne želim da joj pomenem ime, vrtelo se to na Facebooku danima, kaže da njeno dete ne ide u ove seljačke škole, nego
državne.
Ide, pa mislim, to je skandal. To treba osuditi, ali na svim nivoima, a ne da joj se daje prostor u medijima. Tako da, dakle, nemamo više nikakav autoritet. E, šta se onda dalje radi? Kad je u pitanju reforma obrazovanja, mi smo konstantno poslednjih 20 godina u nekim reformama. I suviše se birokratizuje i liberalizuje obrazovni sistem. I onda vi mislite, ja sam nekad zapravo imala iluziju o tome da reforme dolaze kao rezultat dugotrajnog rada. A vi shvatite da paket novih predmeta je donesen u 30. avgusta, 1. septembra gurnete ljude u učionicu i kažete, ti sad predaješ taj predmet, a usput se snađi. Pa da li vi mislite da neko može to preko noći tek tako da izdrži? I stalno smo u nekim reformama i stalno se tu negde popušta. Ništa, naravno, te reforme nama nisu donele. E, a naravno imam primetbu i na izboru rukovodećih kadrova. Dakle, ja ne znam koliko je više ostalo škola u kojima rukovodeći kadrovi nisu, da tako kažem, podobni. Je pogrešan izbor rukovodećih kadrova, naravno, na nivou škole. Znači, jedan ozbiljan problem i sve to se upakuje u neku spinovanu priču da javnost upravo nas, da nas javnosti predstave zapravo kao neradnike. Opet se vraćamo na 3 mjeseca, 6 mjeseci raspusta. Dakle, maskira se slika u javnosti o tome šta se zapravo s našim obrazovanjem dešava i kuda sve ovo ide. Eto, to bi bila neka priča onako po crticama kako to sve izgleda.
Tako izgleda, profesor, a kako izgleda učenik u 4. razreda gimnazije Tijani Spasenović? Tijana, dok slušate profesorku, da li razmišljate zašto ne živim u Francuskoj ili u nekoj uređenoj državi gde neću znati ništa o problemima svojih profesora, već ću samo učiti?
Pa svakako da, zato što sve učenici osete i učenici, koliko god oni samo eto tako sedeli u svojim klupama i slušali predavanje, i te kako znaju da procene kada je profesor nekako, kada profesor ima neku tešku situaciju, isto kao što profesori to vide kod nas đaka, isto tako i mi vidimo ili u pauzama u predavanju kada priča ode na neku drugu stranu i kada se ne priča o gradivu, isto kao što đaci time što neka svoja mišljenja iznose, kažu u stvari nešto vezano za svoj život, isto tako to rade i profesori. I svakako da bi možda i bilo lepše da živimo u tako nekoj Francuskoj u kojoj nemamo pojma i nemamo predstavu o tome kakvi su životi profesora, već samo dođemo, odslušamo, odemo, naučimo. Ali jednostavno ja iskreno školu gledam kao mesto u kojem ja provodim više od pola svog dana. I tekako mislim da trebam da obraćam pažnju na kao i sve ostale svoje prijatelje i đake oko mene, isto tako i na profesore.
Kako vaša generacija reaguje na štrajkove profesora, na njihovo nezadovoljstvo? Prosto, da li se to osjeća i da li se to odražava na vaše časove?
Pa znate kako, iskreno, moj
kvalitet časova, to hoću da kažem.
Moji vršnjaci na sve štrajkove i kada su nam skraćeni časovi ili ne idemo u škole, naše mišljenje je da je to sve odlično jer mi ne idemo u školu, idemo ranije kući, imamo više vremena za nas. Tako da mislim da moji vršnjaci ne gledaju to na takav način, da je to u stvari pitanje stvarno njihovog posla ili nezadovoljstva u prosvjeti.
Vi se radujete u prvom trenutku, ali kasnije kada morate sve da stignete i da imate radne subote i da pripremate prijemni ispit,
da.
Negde se to vrati. Koliko vi konkretno tije naučite za ocenu, a koliko za znanje? I koliko je u vašoj generaciji, u razgovoru sa vašim prijateljima, bitno znanje? Nekada je in bilo biti načitan, pametan. Šta je sada in u školi? Imati
sada
najnoviji iPhone, verovatno.
Tako je, da. Sada je situacija potpuno suprotna u odnosu kakva je bila. Malo je dece koje su stvarno odlični vukovci, odlični đaci. I ta deca se, to je istina, gledaju kao
štreberi,
da. Iako, na primjer, i tekako ta deca znaju da pomognu i svima nama ostalima, tako što u svakom trenutku uvek znaju i da pošalju ono što treba da se nauči ako neko to nešto nema, da objasne, pomognu. Tako da mislim da je jako loše, jako ružno takvu decu oslovljavati takvim nekim imenima, iako štreber možda ovako ni ne znači neka velika, nije neka velika reč, ali tekako zna da pogodi neko dete.
Znači, najbolji đaci nisu popularni. A ko je popularan?
E, pa popularan je onaj, kao što ste malo pre rekli, koji ima najnoviji iPhone i najnovije patike.
Koliko košta taj najnoviji iPhone, ne znate?
Pa, najnoviji negde oko 1.500 €. Da. I tako da deca se međusobno klasifikuju, to je činjenica još odavno. Međutim, to iskreno mislim da se ne može, da se ne može pomoći, da se ne može jednostavno takav način izvinite.
Vi ste prvi put, imate tremu, to je razumljivo, a buduća ste koleginica, rekli ste mi da ćete upisati sad posle četvrtog razreda gimnazije političke nauke.
Tako.
To je sve normalno, tako da nastavite.
Moram da radim na govoru. Svakako, mislim da se takvi načini klasifikacije jednostavno ne mogu promeniti, to sam htjela da kažem, i da jednostavno može da postaje sve gore i gore, a da se neće vratiti na onako vreme kada je štreber bio neko najpopularniji u odeljenju.
Profesorka, kako sada toj deci, gde je najbitnije, i sada dolazimo do jedne šire slike, jer biti profesor i profesorska pozicija, pominjali smo i sistem i loše uslove za rad, odnosno male plate, ali ako je u jednom širem kontekstu znanje na drugom, možda i trećem i četvrtom mestu, kako onda privoliti decu da vole srpski jezik? Vi to ipak uspevate.
Pa na prvom mestu
i da čitaju.
Pa da to koliko čitaju, to je pitanje. Nekad zažmurim, a nekad ih namolim, pa pročitaju nešto zahvaljujući meni. Pa tu opet dolazimo do jedne vrlo bitne činjenice, a tu je važna ličnost nastavnika. Kako su vas prihvatili kao osobu, onda sa njima po nešto možete i da uradite. Ako tog odnosa nema, onda od tog posla nema ništa. Dakle, pomenula sam da je srpski jezik jedini predmet koji se njihovim duhom bavi. I šta ja onda radim? Ove godine se naročito bavim četvrtom godinom. Pošto imam celu četvrtu godinu, mi svugde idemo. Na promocije knjiga, u pozorište, na... Posjetili smo baš pre neki dan Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Dakle, trudim se da ih što više odvojim od onoga što nije dobar primer, jer smo mi sve vrednosti devalvirali. Od tih, ovo je sada silikonsko vreme. Dakle, ličnim primjerom im pokažete kako bi trebalo, kako može to da izgleda. Pa ako sam ja njima duhovita, dovoljno zanimljiva, dovoljno dobro možda čak i obučena, jer sve se to gleda, neverbalna komunikacija je nešto isto što je takođe jako važno. Dakle, ako im se dopadam ja, onda imam prolaz za nešto više i želim da se njihovim duhom bavim. I šta god sad predložim, gde god da idemo, oni naravno žele da idu sa mnom. Pa nema veze, ja kažem, ljudi, neka vam se i ne dopadne možda baš ta predstava, ali ćete naučiti da imate kritički odnos, pa reci ovo mi se ne sviđa. Naravno, mi se često i šalimo, jer bez humora ništa, pa kad mi kažu, kad pitam da li ste pročitali lektiru, moram da evidentiram, to je uvertira, a neko od njih mi kaže, pa čitao sam ono sa interneta. Ja kažem, šta znači to sa interneta? Možeš da mi objasniš? Pa ono prepričano. Ja kažem, aha, dobro, a sad ti meni reci, ili imaš ti devojku? Pa imam. I ja kažem, nema potrebe uopšte da imaš devojku ili dečka. Bilo ko od vas, naravno, dozvoljava mi, njihove godine mi dozvoljavaju da pričam o tome na taj način zato što su gotovo svi punoletni. Ja onda kažem, evo, ja ću sve da vam prepričam. Kako je to kad se ljubite, kad imate dečka, devojku, apsolutno vi to ništa ne treba da radite, ja ću sve da vam prepričam. Tako se malo našalimo i često im pričam. Mislim, pričam im o tome kako je možda i meni nekad sa 18 godina bilo važno da mi dečko bude lep, a nisam baš mnogo razmišljala šta ima u glavi, ali da sam i tekako ponosna kad me danas neko pohvali kako ja svašta znam. Da mi je drago kad gledam kviz u kući sa svojom decom pa mi oni kažu, mama, pa ti sve znaš. Naravno da mama ne zna sve, daleko od toga, krhko je znanje, ali lepo vam je, lepo se osjećate kad delujete kao učena osoba koja je popunila koliko toliko svoju opštu kulturu. I to je ono, vidim da me slušaju, stalo im je do toga. Pa mi je dovoljno kad mi jedan đak kaže, jo, profesorka, mnogo mi se svidjelo na onoj promociji kako oni ljudi lepo govore, hoću i ja jednom, tako jednog dana. E, znači, moj zadatak je ispunjen svaki dan pomalo i tako ćemo nastaviti u tom duhu.
Ličnim primjerom, to je ono što rekao je profesor Ivan Luc, da deca više upijaju i ponašaju se gledajući nas, a ne slušajući nas. Slušamo još jednu numeru i nastavljamo razgovor.
Could dream of a case of you.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Gosti u studiju su profesorka književnosti Gordana Savović i učenica četvrtog razreda gimnazije Tijana. Profesorka, šta reći kao zaključak? Biti profesor nije lako, ali je moguće. I hoću da kažem, moguće biti pravi profesor i pored svih problema o kojima smo govorili. Možda da završite jednim vašim statutom sa Facebooka, koje sam imala prilike da pročitam, da kada ste, da parafraziram, rekli da vas neće ometati ni jedna reforma, ni jedan sistem, sa ciljem da vi u učionicu uvek uđete nasmijani, sa željom da tim mladim ljudima budete i uzor i prijatelj i neko od koga će naučiti šta je bitno u životu, ne samo u književnosti, već govorim i o pravim vrednostima.
Uzeli cijelu misao, tako da meni ne preostaje mnogo. Šalim se, naravno, pa već sam vam rekla da mislim da sam na pravom mestu i svaki put kad uđem u učionicu ispuni me beskrajnom radošću činjenica da radim sa mladim ljudima, da mogu da utičem na njih bare minimalno i da će se setiti ne mene kao mene, nego nečega čemu sam ih naučila, ali ne mislim konkretno samo na gradivo, sve ostalo je mnogo važnije kao što vidite. I upravo to sam napisala jeste jednom prilikom ranije na Facebooku, da me ni jedan sistem neće omesti u tome da se raduje. E da, o tome sam pisala na Dan prosvetnih radnika, kad sam rekla da pretpostavljam da su mnoge kolege rezignirane s obzirom na status koji imamo u društvu i na platu i sve pomenuto, pa sam napisala da zapravo smatram da mene ni jedan sistem ne može da sputa u želji i nameri da i dalje ostanem ovakva kakva jesam, da prosto vratim veru u naš poziv. Mislim, ja se slažem sa tim da nismo svi za ovaj posao, ali neka to opet bude sistemski rešeno. Neka nas propuste kroz jedan filter, pa ko je za školu neka radi, ko nije za školu neka radi našto drugo. Tako da, beskrajno je lepo raditi ovaj častan posao. I dalje mislim da zapravo i svako mi bih preporučila da se jednog dana uhvati u koštac sa ovako nečim. Lepo i teško, naravno. Ali ja bih mogla milion jedan primjer da ispričam iz svoje karijere od nekih 15 godina. Eto i ja radim otprilike koliko Ivan, koliko je radosti meni taj posao donao. Koliko su me puta oni nasmeli. Svaki dan je nešto novo. To je dinamičan posao. Prosto živite život sa tom decom i crpite energiju i dajete energiju. I to je ono što je najvažnije.
Tijana, šta vi kažete? Postaćete, rekli ste, pokušat ćete da budete u javnoj sferi, a šta je ono što ste naučili od ovakvih profesora i koliko ih ima u školi?
Pa u školi ih iskreno sve manje i manje ima, ili se sve manje i manje predstavljaju da su takvi kao što je, na primjer, nastavnica Gordana. Stvarno, da isključimo gradivo, od njih se može mnogo toga naučiti i sve zavisi od profesora. Onako kako nam se oni postave, isto tako se mi ophodimo i prema njima, i ako im mi dozvolimo u stvari da nas oni nauče nečim drugim, mogu da kažem stvarno da se trude ovakvi profesori kao što je ona da nas nauče da budemo ljudi pre svega, da jednostavno razmišljamo o našoj budućnosti na neki pravi način, jer mi smo i dalje deca bez obzira koliko godina imamo. I takođe mislim da je najbitnije da nas uče tim nekim životnim stvarima, koje se uče kroz priču, jednostavno u nekim tim pauzama, ili ukoliko profesori žele, eto na primjer kao što nas ona vodi na neke različite događaje, mislim da se tako uglavnom najbolje i uči.
Završit ću ovu emisiju vašom rečenicom da budemo ljudi pre svega. Hvala vam puno, gosti emisije Rečeno i Prećutano bili su profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Savović, profesor fizike iz Slavonskog Broda. Hvala puno što se uključio Ivan Luc i Pasenović Ijana. Danas sa vama su bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, organizator Snežana Pajkić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.